prevodi sa poljskog na persijski jezik. Osim osnovne usluge koje se odnose na direktno prevođenje sa poljskog na persijski jezik, i to kako za dokumenta, tako i za mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford nude i mnoge druge specifične i dodatne usluge. Najpre napominjemo da je na raspolaganju klijentima mogućnost da angažuju lektori i korektore, koji će u skladu sa njihovim zahtjevima izvršiti redakturu. Konkretna usluga se primjenjuje isključivo u slučaju da je određeni sadržaj neprofesionalno preveden, a kada ovi stručnjaci ispravljaju sve načinjene greške i usklađuju te materijale, kako sa pravilima ciljenog jezika, tako isto i sa pravilima prevođenja, te sa originalnim sadržajima. Zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, a primarno prevodioci i sudski tumači, nude i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, s obzirom na to da osim simultanog, oni mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata, te takozvani konsekutivni, neophodno je da ih klijent obavesti o svim detaljima koji se odnose na konkretnu manifestaciju. Na prvom mestu je važno da im daju informacije o trajanju, zatim o broju učesnika, te obavezno da navedu osnovne karakteristike prostora u kome bi događaj trebalo da bude održan. Ponuda za uslugu usmenog prevoda će biti formirana nakon dobijenih informacija o organizaciji i njihove analize, a ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dostupni su i direktni prevodi tekstova sa poljskog na persijski jezik, a njihova tematika se može odnositi na svaku granu prirodnih ili društvenih nauka. Osim toga, sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenata, obrađuju i književna dela, zatim novinske članke i udžbenike, te sadržinu časopisa različite namene i tematike. Valjalo bi istaći i to da su zainteresovanima na raspolaganju i usluge sinhronizacije, kao i titlovanja svih video i audio materijala. Naravno da će prvo biti izvršen njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, ako je potrebno, a posle toga će obrađene serije, emisije i filmove, odnosno reklamne poruke i ostali materijali tog tipa da budu sinhronizovani ili titlovani, što sve zavisi isključivo od zahtjeva samog klijenta. Ukoliko je nekome potreban direktan prevod internet sadržaja sa poljskog na persijski jezik, treba da zna i to da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju vrše implementaciju CEO alata, Search Engine Optimization. Jednostavnije rečeno, oni će prevesti kako web kataloge i internet prodavnice, odnosno aplikacije, zatim sajtove i sve vrste programa, tako isto i mnoge druge online sadržaje, a istovremeno će izvršiti i njihovu optimizaciju, u kom slučaju će ih uskladiti sa pravilima interneta, to jest pretrage. Cilj takvog postupka jeste da se online materijalima obezbedi mnogo bolje mesto u pretrazi, te da se poboljša poslovanje vlasnika. Podrazumeva se isto tako da klijenti mogu od zaposlenih ove institucije prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji zahtevati i za bilo koji reklamni materijal. Naglašavamo da se tom prilikom ne poštuju samo pravila prevođenja i persijskog jezika, nego i ona pravila koja važe u oblasti marketinga. Trebalo bi na mail sve sadržaje tog tipa klijent da dostavi, te da se sa članovima tima konkretne poslovnice dogovori o postupku preuzimanja, koji može biti izvršen na istovetan način. Međutim, kada je potrebno izvršiti direktno prevođenje dokumenata sa poljskog na persijski jezik, zahteva se obavezno dostavljanje originala na uvid, pa se postupak razlikuje. Naime, kako preko kurirske službe i preporučeno preko Pošte Srbije, tako i lično. Klijenti mogu u tom slučaju doneti originalne materijale na obradu. Nakon što sudski tumači i prevodioci izvrše kako prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu, klijent ima dve mogućnosti da preuzme obrađene sadržaje. Sem dolaska direktno u poslovnicu, mogu mu prevedena i overena dokumenta biti isporučena i direktno na adresu, a uz angažovanje službe za dostavu. Uzevši u obzir da je u pitanju dodatna usluga, zahteva se da klijent plaćanje izvrši u momentu preuzimanja, a sve informacije će dobiti na vreme. Kako sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, ali i uverenja, tako isto se nude i direktni prevodi ličnih dokumenata sa poljskog na persijski jezik. Svakako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj varijanti jezika obraditi i medicinsku, ali i poslovnu i tendersku, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju, a ukoliko za tim bude bilo potrebe, ovi stručnjaci prevode i overavaju pravna akta svih vrsta, te dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, to jest apsolutno svaki sadržaj koji klijent zahteva, a pod uslovom da na uvid priloži i originale, uzevši u obzir da se isključivo u okviru osnovnih sudova Republike Srbije može izvršiti overa dokumenata apostil pečatom, odnosno takozvanim haškim, a da to može uticati na celokupan postupak obrade. Poručujemo svakom klijentu da zatraži na vreme informacije o postupku poznatom kao nadovera. Ovo smo morali da napomenemo zato što prevodilac i sudski tumač ne vrše overu pomenutim pečatom, te samim tim i nisu u obavezi da daju informacije o tom tipu overe. Bitno je da klijent kontaktira osnovni sud u mestu svog stanovanja, te da se tom prilikom raspita da li haški pečat na njegova dokumenta treba da bude stavljen i po kom principu, to jest u kom momentu tokom postupka obrade. Moramo posebno isteći informaciju da je hitan prevod dokumenata sa poljskog na persijski jezik ista usluga koja je na raspolaganju klijentima ove specijalizovane institucije. Budući da se radi o naročito kratkom vremenskom periodu za izradu prevoda i overu dokumenata, neophodno je da pomenuti stručnjaci što pre imaju te sadržaje pred sobom, pa se dozvoljava klijentima na mail skenirana dokumenta da pošalju. Naravno da će posle toga morati da se pridržavaju navedenog pravila, te da u što kraćem roku prilože na uvid i originale. Direktni prevodi, specifikacija farmaceutskih proizvoda sa poljskog na persijski jezik. Bilo koji dokument koji se zvanično smatra sastavnim delom medicinske dokumentacije, pa tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, može u skladu sa zahtjevima klijenata da bude prevedena u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Svakako da će sudski tumači i prevodioci obraditi i lekarske nalaze, ali i izvršiti direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa poljskog jezika na persijski, te kompletno obraditi uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koje su u taj tip dokumentacije svrstana. Zapravo klijenti dobijaju kako prevod ovih i svih ostalih dokumenata, tako isto i uslugu koju izvršavaju zvanično ovlašćeni sudski tumači, a koje se odnosi na overu prevoda. A tom prilikom taj stručnjak upoređuje sadržinu prevedenog dokumenta sa njegovim originalom i utvrđuje da li se radi o potpuno istim sadržajima, jer svoj pečat sme da stavi samo ako je to slučaj. Shodno tome je neophodno da klijent originale na uvid obavezno pošalje na propisani način ili donese direktno u predstavništvo prevodilačkog centra Akademije Oxford. Uzevši u obzir da postoje dokumenta na koja mora biti stavljena posebna vrsta pečata, to je vrlo važno da klijenti informacije o overi haškim ili apostil pečatom dobije samostalno i to u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova. Naravno da može biti izvršena obrada i svih ličnih dokumenata, počev od pasoša i lične karte, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, preko potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak i radne, kao i uverenja o državljanstvu, pa do umrlice, krštenice i venčanog lista, to jest izvoda iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih. U skladu sa zahtjevima će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sva ona dokumenta koje su vezana na bilo koji način za oblasti obrazovanja i nauke, osim diplome i dodatka diplomi, rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta. Vrši se prevođenje svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa poljskog jezika na persijski, kao i diplomskih, naučnih i seminarskih radova, odnosno potvrda o redovnom školovanju i naučnih patenata, te prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, a podrazumeva se da će zaposleni ove institucije kompletno obraditi i sva ostala dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti, ako to klijent bude zahtevao. Bitno je naglasiti i to da različite tipove dokumentacija ovi stručnjaci isto tako mogu da prevedu u datoj varijanti jezika, a odmah posle toga i da izvrše overu, koja je sa aktuelnim zakonom usklađena. Celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije, kao što su statut preduzeća, fakture, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture i ostala, tako isto i građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga. će po zahtevu klijenata prevodioci i sudski tumači također da kompletno obrade. Važno je istaći i to da su dostupni direktni prevodi presuda o razvodu braka sa poljskog jezika na persijski, a svakako će pomenuti stručnjaci izvršiti kompletnu obradu i za mnoga druga pravna akta, kao što su na primjer sudske odluke, punomoće za zastupanje, sudske žalbe i licence, odnosno ugovori i sudska rješenja, ali i sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sertifikati i ostala dokumenta iz domena sudstva i prava. Izuzev uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i sve ostale vrste uverenja i potvrda, odnosno izjava i saglasnosti, to jest dokumenta koje se nadležnim institucijama moraju u određenom trenutku podneti. Konsekutivno prevođenje sa poljskog jezika na persijski. Za tačno definisani događaj mora biti izvršena pomenuta vrsta usmenog prevoda, a postoji mogućnost i da sudski tumači i prevodioci budu angažovani ukoliko se zahteva prevod uz pomoć šapata sa poljskog na persijski jezik, odnosno simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Istakli bismo i to da Prevodilački centar Akademije Oxford iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje također nudi svakom svom klijentu, a ukoliko za konkretnu manifestaciju bude trebalo baš ta vrsta usluge da bude primijenjena. Međutim, sama činjenica da ovi stručnjaci mogu sva tri tipa usmenog prevoda da izvrše dovodi do toga da klijent mora podatke o samom događaju i celokupnoj njegovoj organizaciji blagovremeno da dostavi. Zapravo se od njega očekuje da informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako o predviđenom trajanju manifestacije, tako isto i o mestu na kome će ona biti održana i svakako o broju učesnika. Adekvatna analiza svih tih podataka će biti izvršena u najkraćem mogućem roku i tek posle toga će biti ponuda i formirana. Da bi svim onim klijentima koji posjeduju prevedene sadržaje, ali njihovim kvalitetom nisu zadovoljni, omogućili da takvi materijali mogu u praksi da se koriste. Korektori i lektori ove institucije izvršavaju uslugu poznatu kao redaktura. Zapravo, oni pronalaze greške u prevedenim sadržajima bilo koje vrste, ispravljaju ih i usklađuju materijale sa njihovim originalima i pravilima ciljenog jezika. Shodno iznetim zahtjevima se vrše i direktni prevodi književnih dela i udžbenika sa poljskog na persijski jezik, a po potrebi će prevodilac i sudski tumač obraditi i popularne, odnosno stručne tekstove, kao i članke iz novina, te sadržinu bilo stručnih časopisa. Svakako da će prevesti u datoj varijanti jezika i sve one materijale koji su vezani za internet i računare, kao što su, na primjer, aplikacije i različite vrste programa, online katalozi i web sajtovi, ali i internet prodavnice i ostali sadržaji tog tipa. A da bi klijentima omogućili maksimalno profesionalnu uslugu, pomenuti stručnjaci će izvršiti i implementaciju SEO alata, Search Engine Optimization, to jest uskladit će sadržinu svih tih materijala sa pravilima koje važe u okviru internet pretrage i tako uticati na poboljšanje pozicije koju zauzimaju. Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktno prevođenje brošura i kataloga sa poljskog na persijski jezik, a po potrebi obrađuju i PR tekstove, plakate i vizit kartice, zatim reklamne flajere, te mnoge druge marketinške materijale. Napominjemo da su prevodilac i sudski tumač upoznati sa aktualnim marketinškim pravilima, tako da će i njih primijeniti tokom obrade pomenutih sadržaja. Na raspolaganju su klijentima ove institucije i usluga sinhronizacije video i audio materijala različite vrste, kao i njihovo titlovanje. Zato i napominjemo da je kompletna obrada serija i reklamnih poruka, odnosno televizijskih ili radijskih emisija, bilo koje namene i sadržine, kao i filmova svih vrsta, ali i ostalih materijala tog tipa, dostupna u okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije. Cena prevoda sa poljskog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa poljskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.